Velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast om scenekunst og kritikken av den. Jeg heter Julie Rungve Amundsen, og i dag har jeg med meg teaterkritiker og doktorstipendiat ved Universitetet I Agder, Anette Therese Pettersen, dramatiker, forfatter og kritiker Runa Borg-Skolsegg og kritiker Aksel Kielland. I dag skal vi snakke om lydteater. For ikke lenge siden kom nyheten om at NRK legger ned radioteatret, og heller skal konsentrere seg om noe som heter lyddrama. Og kanskje betyr det at noe i hvordan vi lytter til teater, drama, dramatikk, endrer seg, også på grunn av ny teknologi og slikt noe. Vi skal snakke om tre veldig ulike verk i dag. Torbjørn Eriksens innlesning av den bortkomne faderen av Arne Garborg. Et dukkehjem av Henrik Ibsen av NRK Radioteatret fra 1971. Og Heroines. Men først, den bortkomne faderen. Anette, vil du presentere det for oss?
Ja, det da altså den varianten vi forholder oss til her en såkalt tonesatt lydbok, bare for å legge til enda et begrep. Som en lesning av skuespilleren Torbjørn Berglund Eriksen, hvor han også har, så vidt jeg forstår, komponert og spiller musikk i den tonesatte delen. Det en bok, opprinnelig en roman av Arne Garborg fra 1899, og så det en tekstmodernisering av Sigbjørn Reine. Og så kommer den altså ut på Pelikanen forlag nå i høst. Og så kommer den egentlig ut ifra en lesning han hadde, jeg tror det var 2019, at det var en sånn turnerte med en sånn slags iscenesatt lesning, etter den var blant annet på Litteraturhuset i Oslo, hvor man da satt i publikum. Så det også et eksempel på en sånn lytting på Tau i Stavanger, den skulle til Kvinesdal og Kristiansand. Den er et eksempel på noe som opprinnelig kommer, altså det kommer fra bok, går til scene og kommer nå altså som en slags lydbok. Romanen handler om den aldrende eller døende Gunnar, det en slags dagboknotator fra en mann som på slutten av livet leter etter meningen i med livet.
Rune, har du lyst til å si hva du syntes om lytteopplevelsen eller om verket?
Ja, jeg kan prøve i hvert fall å begynne å si litt om hva jeg tenker. Eller, vi snakket jo litt grann rett før vi kom her nå, da, at vi alle hadde slitt litt med å konsentrere oss når vi hørte på den. Og jeg lurer på om det noe i teksten som jeg synes vanskelig i forhold til det her lydbokformatet. At det en sånn der poetisk flagrende tekst som hopper litt i alle veier. Og så musikken... Jeg fikk veldig sånn free jazz-følelse. Jeg fikk sånn følelse at jeg var på en sånn jazzfestival i Norge. Og så sto liksom Torbjørn Eriksen på en sånn scene og jabba litt, liksom. Det liksom noen ganger når han leste også, så var det en eller annen sånn... At jeg følte at han på en måte følte musikken så hardt, da, at jeg ble mer sånn opptatt av måten han leste på, og liksom dialogen med musikken og skuespilleren, enn selve på en måte teksten og lyddrama. Så jeg må si at jeg sleit faktisk ganske mye med å ta den inn. Jeg synes det var en vanskelig lytteropplevelse.
Ja, Aksel, hva syntes du?
Jeg hadde veldig samme opplevelse. Og så til slutt, så det er jo alltid et problem med hørespill, for min del, og jeg tror ikke jeg alene at det vanskelig å finne ut hva skal du gjøre med kroppen din. Mm. Hvordan skal du sysselsette de andre sansene, eller liksom, hvordan skal du ikke bli distrahert? Og for min del så er det da, vet ikke, liksom lett husarbeid og going som hjelper oftest.
Samme.
Så jeg prøvde jeg vandret litt rundt i går og hørte på den, og jeg hadde også det at jeg er enig i at teksten i seg selv det er jo et litt sånn, hva skal man si, fritt flytende språk. Mye, mye god prosa der, men når det blir lest på den litt sånn kvernende, malende, rytmiske måten, og i tillegg har musikk under seg, så var det ofte at jeg veldig ofte sona ut, og til slutt så ga jeg opp og liksom bare tenkte at dette var opplevelsen, den der flyte inn og ut, og så noen ganger er det en tekst eller et ord som griper deg og får deg tilbake, eller så er det musikken, eller så. Men jeg ville ikke kunne si noe helhetlig om innholdet, det vil jeg ikke.
Men handler dette også om musikkbruken? Fordi at jeg hadde akkurat den samme erfaringen, og prøvde også å gjøre lett husarbeid. stod der med oppvaskmaskinen og tenkte at
det, inn og ut.
Ja, jo, tenkte at dette her, dette her jo, dette pleier jo å funke. Men, men så merkte jeg at nei, nå, oi, nå, nå ble jeg litt for opptatt av hvor noe skulle stå i skapet. Eller, altså sånn at konsentrasjonen for å liksom få inn teksten måtte liksom skjerpes så veldig. Og så det jo denne, den den har 51 deler, så det, det oppleves jo også litt sånn fragmentarisk.
Men, ut, men altså fragmentarisk, men ikke tydelig indelt på en måte, så det ikke lett å si, ja, nå kan jeg ta en pause.
Men, som jeg, men derfor så likte jeg også de stedene hvor jeg følte at rytmen i språket best fungerte sammen med musikken, altså når musikken egentlig ble tydeligere. Altså for i begynnelsen så tenkte jeg, åja, skal dette ligge under hele veien? men så noen steder så var det som om det nesten minnet meg om Jan-Erik Vold som leste Sigurd Oppstveller til, til lett jazz. Altså, at det liksom kom sammen til en eller annen enighet, men det skjedde ikke så veldig mange steder. Og så er det jo noe kanskje med det eksistensialistiske i det, at jeg må innrømme at jeg, for historien sånn som jeg forstår den, er jo en mann som har mistet sin Gud, og som går på let etter, om, etter både etter Gud, men også om Gud er nødvendig. Og hva betyr det å ha Gud i livet sitt eller et eller annet. Og jeg må kanskje innrømme at akkurat den intrigen der, den engasjerte meg ikke sånn, sånn kraftig.
Men jeg tenker liksom at den kommer også fordi han er liksom på slutten av livet, og du blir konfrontert med at døden liksom kommer deg i møte. Mm. Og at det er liksom sånn, du må ta stilling til hva du tenker at det betyr. Men jeg fikk også en sånn veldig assosiasjon til, til Hamlet, at det er noe sånn, både Hamlet og Raskolnikov. Og Torbjørn Eriksen har jo også spilt Hamlet, en av de fineste Hamlet-oppsetninger faktisk, som han gjorde på Rogaland Teater i 2014, tror jeg det var. Så det er klart at den type karakterer ligger veldig sånn tett. Han har jo gjort mye sånne, sånne type
eksistensialistiske liksom, skjebner på en måte, og vi er så tett på døden, og livet ligger der og blafrer på en måte. Det er veldig den type skuespiller han er, da. Han har jo en veldig sånn
insistering og intens tilstedeværelse. Men så er det jo også noe i, liksom, i Hamlet, i nettopp også den der kverninga, og bare hva betyr det, og hva er det, og liksom den der, hva skal jeg si, eller Raskolnikovs også, den der gudsstørrelsen. Men er det også som dere at jeg gikk inn og ut, jeg satt på tog, for jeg hørte på dette på liksom en 31 timer lang reise, så jeg hadde liksom innmann i sånn tid, men jeg synes at tog og buss også er sånne gode steder, for det er det samme at jeg gjør ingenting, men jeg er i en slags transit. Jeg trenger også at det er noe bevegelse. Jeg får ikke til å sitte stille og bare lytte til hørespill eller lydbok. Jeg bare jeg mister det konsentrasjonen med en gang. Men jeg synes også dette, det er også noe med at det blir litt monotont. Jeg tenker at det kunne vært mer, for det er noen få steder hvor det er musikk i kanskje 2 minutter eller noe. Mm. Og det er også sånn behagelig innimellom at det bare slutt, altså at man får lov til å hvile litt. Men den er jo 2 timer og 14 minutter, ikke sant? Sånn at man er allerede, så det er klart, skal man ha mer av det, så blir det veldig langt.
Men han har jo en veldig sånn spesifikk måte å lese og liksom være tekstskuespiller på, og jeg føler jo at han er virkelig tekstskuespiller også i denne innlesningen. Altså, det, det påminner meg også om, om ting jeg har sett han i tidligere, og måten han jobber med tekst på, og det er jo en veldig sånn smaksak, føler jeg. Den der, at noen ganger kan jeg nesten føle at han er liksom påtvungen, at han påtvinger meg noen følelser eller noen måter å liksom lese teksten på, som handler om hans måte å være liksom tekstskuespiller på, tror jeg da, utifra hva jeg har sett han i tidligere.
Mitt tankepunkt er jo liksom at hans måte å lese dette her på, lese den teksten, den gjør den jobben musikken også gjør. Altså det er nok flyt der, det er nok liksom.
Så du tenker det kunne ha fungert like godt uten musikken?
Jeg tror det blir bedre. Mm. Og jeg har blitt sittende og tenker på, jeg har 2 ting, 2 hørespill. Den ene er Nivea Natt, Kristoffer Grøndahl, som var en sånn viktig hørespill i Radioteaterets historie, for det startet det såkalte soundtrack-hørespillet, hvor det lå musikk under hele veien. Og det var da det kom da som en reaksjon på det at når det var blitt så mange radiokanaler i 2001, så var det liksom, ble det tabu å bruke stillhet, for da kunne folk skru på, nei, her er det ingenting, skru videre. Og det var noe som satt inn i hvert fall preget radioteater lenge, at stillhet forsvant som et element, og det er jo det, kanskje det et av de fremste elementene man har i, i opplesning og, og hørespill. Og det andre er en britisk skrekk-komi-hørespillserie med Blue Jam fra slutten av, 80, fra slutten av 90-tallet, som bruker veldig sånne tunge ambient lydtepper hele veien, eller en warp. Plattselskapet Warp som var involvert der, men hvor det blir, de bruker det veldig aktivt da, og der er det korte liksom monologer og sketcher, men liksom drivet er det samme da, hvor de liksom bruker den der, de inkorporer, altså de tar veldig hensyn til publikums reaksjon og, og baker det inn i liksom dramaturgien på en måte som fungerer veldig bra i motsetning til det her, synes jeg.
Ja, men jeg enig i det du sier med at det liksom en fordobling, at musikk, altså i stedet for at musikken fyller inn, eller fyller ut, eller er medskapende i liksom lytteopplevelsen, så blir det en sånn der dobbelt smørje på en måte, litt. At de bygger litt opp den samme liksom emosjonaliteten, eller den samme lesningen da.
De gjør det samme.
Ja, rett og slett.
Ja, og så, men samtidig så opplever jeg at musikken noen ganger er derfor ikke helt å høres. Og da liker jeg den ikke. Altså, sånn som jeg sa i sted.
En lett følelsesmanipulasjon, liksom.
Ja, altså, den, bare, liksom, den er underordnet. Mm. Men når altså, jeg synes at hele den lydboken, eller hva slags format dette egentlig er, altså, at det fungerer, altså, musikken og teksten, og, eller opplesningen, fungerer best når de møtes. Ikke sant? Og så skjønner jeg jo at det må være litt dynamikk i det. Altså, det kan ikke være sånn en jevn intensitet i to timer og et kvarter. Ja. Men noen steder så tenker jeg også at musikken bare kunne... Ja, ja jo, kanskje det er det. Kanskje det er en sånn lett følelsesmanipulasjon.
Ja, for den er noen ganger filmmusikk, og noen ganger så er den et litt sånt... Jeg synes kanskje det best fungerende er den hvor musikken kommer som kontrast, liksom.
Ja, det er det
jeg avløser. Mm. Men jeg kan jo se for meg at det ville fungert annerledes på en scene hvor du har liksom presse fra publikumskutymen til å liksom sitte pent og liksom fikle litt med fingrene dine, kanskje. Men også,
og noe
liksom,
å se på, fordi at jeg savnet å ha noe å se på. Ikke sant? Det er sånn som du sa, Aksel, at hvor skal du gjøre av kroppen din?
Mm.
Jeg prøvde også liksom å legge meg ned og liksom lukke øynene og bare lytte. Men liksom, du blir jo også veldig sånn kroppsbevisst, mens i det faktiske møtet med en kropp i et scenerom, så blir man jo som publikummer ikke så bevisst sin egen kropp, fordi hvor du skal rette oppmerksomheten din, sånn øynene. Det er jo også en kutyme selvfølgelig, men du følger de reglene. Og så kan du enda bli kjedelig i to timer.
Jeg tror det kunne blitt litt, men du får jo den samme effekten som får liksom kino versus se film hjemme da. Jeg er veldig dårlig til å se film hjemme, for jeg liksom begynner med alt mulig annet, men på kino så...
Det er en form for, hva skal jeg si, en sånn sosial ikke tvang, men at du på en måte, det sosiale presset gjør noe i konsentrasjonen. Mens når du er alene, så er det jo nettopp at du bare begynner å flikle med ting og bare forsvinner.
Og så kanskje en aksept for universet, for at jeg må jo si, altså, jeg brukte litt tid, altså, liksom, i begynnelsen så tenkte jeg sånn, ja, men nå liksom ble jeg litt stresset, ikke sant, også fordi vi skulle snakke om det, sånn, dette her går meg jo helt hus forbi, jeg forstår jo ikke hva han sier. Og så ble det litt mer sånn handling, og så tenkte jeg, nå følger jeg med, det her er bra. Men sånn som jeg sa i sted, så begynte jeg da liksom å tenke sånn, ok, men er det egentlig så interessant at denne mannen har mistet Gud? Og så må man jo da tenke at alle de...
Altså historisk sett så er det det mest interessante i hele verden da.
Jo da. Jo, men kanskje nettopp det at du i et scenerom i møte med et menneske, så er det lettere, eller tror jeg kanskje at jeg vil ha det lettere for å akseptere at denne mannen tilhører en tid og et sted og noen eksistensielle problemer som ikke ligner mine, men det gjør dem ikke uinteressante. Mens der på kjøkkenet mitt med oppvasken, så ble liksom spørsmålene enten for store eller for irrelevante til helt å gå inn i den hverdagen som var så påfallende der.
Ja, jeg synes også rent sånn litterært at jeg kan forestille meg at jeg vil oppleve den litterært mer interessant scenisk enn ta det inn. Og det tror jeg handler om litt det samme da, at det faktisk er liksom en kropp og en tvungen sosial situasjon. Og så synes jeg jo faktisk, det kommer ikke så godt fram kanskje i lytteropplevelsen, men jeg synes jo Torbjørn Eriksen er en, som regel en veldig, veldig god skuespiller on stage, så jeg har jo liksom kropperommet, ja. Så jeg tenker også at det helt sikkert ville gjort noe å sette.
Ja, jeg fikk ikke følelsen at han gjorde en dårlig jobb her, men bare at han gjorde en annen jobb enn i hvert fall jeg trengte, og kanskje også formatet trengte.
Ja, at formatet er på en måte, at det endrer noe helt radikalt, rett og slett, å sitte alene. Ja.
For jeg vil også si at selv om jeg tidvis, altså det var mange ting som jeg synes var veldig fint også i den teksten, altså, og i lesningen og alt, og det gjaldt kanskje særlig de mellommenneskelige tingene. Altså etter hvert så tar han opp igjen på en måte et forhold med broren sin, ja. Og akkurat de møtepunktene synes jeg var fine. Men det er, altså Arne Garborg har skrevet, det er god prosa, det er, på en måte, det er pent å høre på. Det er,
jo, det er jo eksistensielt, jeg tenker jo også, sånn, bare helt sånn, hva skal jeg si, hva det tror blir sagt et eller annet, liksom, hva det betyr å leve, holdt på å si, at man går rundt der og bare vurderer eller funderer over på en måte hele det, meningen med eksistensen. Og sånn sett så tenker jeg også at som en tekst og som en lytteropplevelse, det å gå inn og ut og liksom bare bare zone helt ut, og så liksom koble seg på, i og med at også har sånn dagbok liksom format, så er det liksom greit, det er det som på en måte, det kan vi kanskje komme tilbake til, men det at det ikke er sånn tydelig narrativ, ikke sant? For det er jo det som er mye av det andre, sånn hørespill, at man forteller veldig tydelig en historie, og da må du engasjere deg hele tiden i, du må liksom følge med, mens her er det liksom bare en som snakker.
Ja, jeg synes det er veldig interessant å tenke tilbake på, sånn prøve å liksom rekonstruere en sånn pre-TV-psykologi, når man ser for seg liksom, hele familien satt og stirret ut i lufta liksom, hørt på God aften, mitt navn er Cox liksom. Den, for det er jo på et eller annet tidspunkt så er det noe vi har mistet og det er jo du sa det med liksom, NRK har sluttet å lage hørespill og begynt å lage lyddrama det er, altså til en viss grad så er det et spørsmål om ord og at, men det er også den der de har sluttet å lage hørespill som man sitter foran radioen og hører på, og begynt å lage hørespill som du hører på telefonen din, mens du liksom klikker tilbake 15 sekunder annet hvert minutt, mens du kjører bussen. Mm. Og det er jo liksom, hørespillets store utfordring er det der, det er ikke en selvstendig aktivitet ofte da. Det må passe inn i noe, og det er veldig vanskelig å finne ut hva det skal passe inn i, og hvordan du da skal utforme verket etter det.
Det tror jeg vi skal bruke som inngang til det neste vi skal snakke om. Altså NRK Radioteatrets, jeg vet ikke om man kan si oppsetning, men versjon i hvert fall kanskje av Henrik Ibsens Et dukkehjem fra 1971. Og ja, det er jo ikke noen overraskelse for noen av våre lyttere at Et dukkehjem er et skuespill av Henrik Ibsen fra 1879 om ekteskapsproblemene til Nora og Thorvald Helmer. Men i denne versjonen er da Nora spilt av Liv Ullmann og Helmer av Toralf Maurstad. Lise Fjellstad spiller fru Linde. Per Sundeland, doktor Ank, og Lars Nordrum, sakfører Krogstad. Det er jo et hørespill fra en annen tid, altså både helt konkret og mer overført. Aksel, har du lyst til å begynne med å si hva du tenkte da du hørte på Et dukkehjem?
Ja, altså jeg er ivrig radioteaterlytter siden barnehagen av, og liksom aldri slutta. Ja. Pleide å gå hjem klokka 2 på lørdager når jeg var tenåring for å høre på P1. Men det er først og fremst P1-krimmen jeg har hørt på da, så jeg er ikke så vel bevandret i disse gamle klassiske oppsetningene. Og jeg kjenner heller ikke, altså det er ikke sånn at jeg har sett utallige oppsetninger av Et dukkehjem som kanskje dere har, men jeg synes jo rent hørespillteknisk så er det fungerer godt. Det er, altså, det er liksom, det går raskt på en måte, og det er aldri noe forvirring om hvem som er hvor, og hvem som snakker med hverandre, og det er ikke noe, det er veldig lite død tid, og så har man jo liksom P. Sundeland, da, som er en av de største norske hørespillskuespillerne, som har en sånn stemme og en stemmekontroll, som kan liksom heve hvilket som helst stykke. Jeg vet ikke hva skal man si. Jeg likte det bedre enn jeg trodde jeg skulle.
Ja. Runa, likte du det?
Jeg likte det også. Jeg tror faktisk at hvis man ser borti fra Vinge Müller sin Et dukkehjem-versjon, så synes jeg dette er den beste dukkehjem-versjonen jeg faktisk har hørt eller sett. Eller, ja. Jeg likte den ganske godt, og synes at en del av liksom det temat, faktiske kom veldig godt frem i dette hørespillet, og at jeg hadde det sånn, jeg var flere ganger at jeg synes det var utrolig ekkelt faktisk å høre noe av det, fordi...
Det noe med å høre ordet deilig brukt så mye på ja, den tiden.
Ja, og liksom alle disse tingene her. Altså, sånn, det var en del av det liksom, tematiske materialet som virkelig fikk liksom kjørt seg i denne hørespillversjonen, som jeg ikke tror jeg opplevde i noen av de sceniske versjonene jeg har sett før, som jeg synes var veldig interessant. At jeg synes det var sånn, jeg synes faktisk det var flere ganger jeg liksom reagerte både på det språklige og også selvfølgelig fordi at de skuespillerprestasjonene som i dette hørespillet altså de veldig gode alle sammen, rett og slett. Ja, så jeg synes det var en veldig gøy lytteropplevelse, rett og slett. Et deilig gjensyn.
Annette?
Ja, jeg synes jo også, for det jo noe med at jeg synes at det noen nyanser i spillet som kommer tydeligere frem. For jeg synes jo veldig ofte i oppsetninger, så synes jeg at det et eller annet med hvordan Nora fremstilles, og hvordan tror det blir som på en måte det blir sånn at det fort blir flatt da. Men at her synes jeg veldig tidlig at, hva skal jeg si, Noras selviscenesettelse som naiv, lett og søt liksom blir mye tydeligere kjempetidlig og som gir en helt annen sånn dimensjon med en gang, at ikke det skal komme på slutten, at det ikke skal være det der bruddet hvor hun liksom plutselig blir voksen, men at det finnes noen sånn at det er en maktbalanse mellom de to som er mye jevnere egentlig. Som jeg synes var kjempeinteressant, at fordi det er så ofte at hun blir sånn kokett og bare står der, men at hun bare er kokett da, og søt. Og så har jeg vel aldri vært borti en så ufordragelig Thorvald.
Man har tenkt sånn, han er virkelig helt
drøy. En enormt ufordragelig type.
Ja, ja.
Fordi jeg har sett utallige oppsetninger av et ukehjem, men jeg har sikkert ikke lest skuespillet siden jeg var tenåring. Og liksom bare tenkt at dette noe jeg kan. Men det jeg da selvfølgelig ikke har tatt helt hensyn til, jo at alle disse oppsetningene man ser, så det jo ganske mye som kuttet bort. Altså sånn, barna får ofte lite plass. De får ikke sånn kjempemye plass her heller, men de nevnes i hvert fall ved navn og litt sånne ting. Og så det noe med at det ikke forsøkt noen modernisering. For at moderniseringer av et dukkehjem fungerer jo ofte litt dårlig, fordi jeg vet ikke, kvinner har juridiske rettigheter i dag, og det å legge det til en tid hvor kvinner får lov til å signere egne dokumenter uten en mannstillatelse, og faktisk ta opp lån og sånne ting.
Men så får du også du får også to lag av fortid her da. Du får det at det liksom, det er ikke modernisert, men det også, hva blir det, 50-60 år gammelt?
Ja, 50. Men sånn at den nærheten i teksten, som, ja, ikke sant, for Thorvald Helmer som Annette sa, helt ufordragelig i Thorolf Maurstads tolkning. Ja, ikke sant, måten han sier sånn deilig, lerkefull. Og, sånn, og måten han, og, men hvor ofte han kaller Nora for et barn, og hvor tydelig det er at hun har vært sin fars datter, og så går inn i dette ekteskapet uten å være voksen, og bare liksom, som jo, og med de seksuelle konnotasjonene som ligger, eller liksom språket som ligger under der, som bare er skikkelig guffent.
Men også har internalisert dette da, i liksom monologen hennes om hvordan hun skal tjene penger og sånt.
Ja, hun har jo mer makt i det, holdt på å si. For tenker det er det som på en måte gjør det interessant, det at hun går fra sin far til sin mann, som på en måte ikke anerkjenner, og egentlig som et selvstendig individ. Hun virkelig liksom en del av hans si, virkelighet. Da, liksom. Ja, ja. Det er den pene kona som på en måte har en funksjon. Mens hun i mye større grad har en slags agens. Liksom. Mm. Selv før hun, altså, sånn, altså gjennom hele egentlig, har en mye sånn tydeligere agens. Mens han den der jålebukken som går rundt der og bare liksom opplever seg selv som verdens sentrum på en helt sånn selvfølgelig måte. Men det bare synes det var helt sånn, virkelig sånn rystet på noe vis. For det som du sier, det er guffent og det er behagelig. Men jeg synes det er den mest interessante fremstillingen av Nora.
Jeg helt enig at det en veldig, det nesten liksom, selv om den i fortiden, så føles den ganske på en måte mer samtidig uten mye av det man har sett på Nationaltheatret og det norske, når de har satt opp et dukkehjem på et eller annet nivå, men også det som hørespillet kan på et eller annet nivå, at når man ser det på teater, så det ofte en del sånn brudd i hvor man på en måte legger drama, at det sånn, der det punktet vi skal kjenne og føle på noen ting, da. Mens her var det på en måte nesten litt sånn, den samme stevningen nesten litt hele tiden, som også creepa eller frika meg litt ut på en måte, som jeg tenker var et veldig effektivt grep for min del, som jeg tenker har, liksom en sånn hørespill.
Ja, det ganske sånn slakk kurve, dramatisk eller dramaturgisk, ja.
Og så slipper du på en måte, ikke sant, for veldig mye i scenesettelse, så må de jo ta sånn tydelige valg på hvilken tid er vi. Er vi liksom på, 18, 19, 2000-tall? Hvor er det vi befinner oss? Og jeg tenker at den nærmeste i scenesettelsen der var den som Nationaltheatret faktisk hadde, ja, er det 2012 eller når det var med det franske, regissør?
Var det han, Laura Chaton?
Stemmer. Hvor de gikk i sånn trikot. Ikke sånn for som en måte å... hva skal jeg si, nekte å velge tid, og hvor de også leste fra manus, som jo faktisk var en slags...
ingenting, liksom.
Ja, de hadde sånn fargesterk trikot. Ja. Sånn at det er en slags kostyme som er, ja, ingenting, eller bare ikke sier noe om tid. Og så var vel en oppsetning som var i typ 3,5 timer, eller lang, liksom, å lese. Som jeg også husker at jeg synes det var hardt å sitte der, men jeg også fikk fram noen av disse nyansene da.
Fordi dette er jo tekstnært, altså, og det tror jeg det jeg liker med det, at plutselig, så, mens jeg hørte på det, så tenkte jeg sånn, men det er jo dette Ibsen har ment hele tiden. Altså jeg fikk en sånn nærhet i, at dette er ikke, det, er ikke det er ikke bare en liksom sånn teatral tolkning, som man jo gjerne gjør i sceneoppsetninger nå, fordi det er kanon og klisjé med dukkehjem, og alle vet at hun skal gå til
det, liksom. Altså tydeligere grep, liksom.
Ja, altså man gjør, ja, gjør mer ut av det, for man skal liksom legge til nye tolkninger. Og så.
Ja, eller det er jo den der Ibsen som blir utsatt for sånn der samtidighets... kjør hele tiden, uansett på et eller annet nivå, da.
Mens her så var det en, sånn, en nærhet til teksten, som jo selvfølgelig ikke betyr at det ikke er tolket, fordi at skuespillerne tolker jo karakterene sine.
Og så er det jo vanskelig for oss å si nå, liksom, hva, hvordan oppsetningen vil bli oppfattet i 68, da.
Ja, ja.
Altså, liksom, det kan hende det ville vært en sånn tydelig, liksom, å ja, de gjør dette, da. Men vi nytter jo godt av det nå.
Ja, det er sant. Og så, men så må jeg bare si at jeg elsker jo sceneriksmål. Altså det er lite som kan gjøre meg så glad som sceneriksmål. Og som, altså Oliv Ullmanns sceneriksmål, der trøndersken er dyttet sånn helt ned.
Jeg har sittet og sett scener fra et ekteskap nå, i forbindelse til å se HBO's Scenes from a Marriage, og hun snakker omtrent like godt riksmål som hun snakker svensk, så det er det der samme lille sånn der nestenheten.
Og det synes jeg er helt herlig, og jeg lo høyt av noen av Thoralf Maurstads han sa at noe var dårlig. Jeg synes det er helt fantastisk å høre på.
Skrive om historien om Østfold-delen.
Ja. men med en, altså, fordi det er, har jo en gammel modighet ved seg. Dette at språket kjennes så lite hverdagslig, og at det liksom er et litt oppstyltet scenisk radiospråk, da, ikke sant? At man skal snakke veldig tydelig. Og det er en del av den formidlingen.
Ja, men det, er, det der er jo, jeg vil si, en av tingene som jeg har brukt veldig mye tid på å tenke på dette med nedleggelsen av radioteatret. Det opprørte meg. Men en av tingene jeg vil si man gjorde veldig, altså tok veldig feil, valgte veldig feil på, er det der med man gikk over til en etterskrevende naturalisme i språk og stemmebruk. Og ja, sånn som Sundland er jo en sånn, det er en stemme som tar så utrolig mye plass, og det er ingen forsøk på, den, på å tilpasse det noen sånn normalitet eller dagligdagshet da. Og her er han jo ganske, eller han er jo ikke blant de som gjør mest... ut av seg, liksom, han gjør ikke de mest sånn sprelske grepene. For eksempel Tom Tellefsen har gjort en del sånn veldig interessante sånn, rolletolkninger i en del sånn krimserier sånn, som er liksom, over grensa. Det er karikatur, men det fungerer i... så det er jo viktig å tenke på at altså, hørespill, stemme og lyd er jo alt du har.
Ja.
Og liksom, det mer du etterskjøper en naturalisme, det mindre uttrykksrom gir du deg selv, da.
Men også at den tydeligheten som ligger i å snakke dette riksmålet, og nå mener jeg ikke sånn at alle må høres ut som de er østlendinger, og at det er veldig viktig, men idealet om tydelighet, og at man faktisk uttaler konsonantene sine, og det, gjør det jo godt å høre på.
Mm. Veldig.
Og særlig når noe så tekstnært som dette, at du liksom faktisk kjenner at det en tekst som ligger til grunn her.
Men jeg vil også bare si som en kontrast holdt på å si, til den bortkomne faderen, er det også at dette her jo et stykke, det skjer noe hele tiden. Altså sånn, det ikke noe vanskelig å følge med, det handler Nei. I tillegg til at det på en måte skuespilleren og måten de gjør, så er det også at det en tekst hvor det bare liksom, det skjer liksom, det plott,
du følger med. Og det kommer folk inn og ut av dørene ja. Der hele tiden, ikke sant?
For og det ser man jo i veldig mye sånn, altså nøkkelen til å få liksom hørespill til å fungere sånn, i podcast-alderen er jo der med enkel, lettfattelig intrige og et plott som beveger seg og gjerne gjentar seg. Altså reetableres. For å, liksom, det det mennesker i dag liksom, grovt sett da, greier å konsentrere på og liksom henge med på. Så det jo ja, som ja, du sier, at det en narrativ driv da, hele veien.
I true crime-bølgen og den store interessen for det, så er det jo det som litt greia, at man blir presentert et sånt veldig tydelig plott, og så følger man på det, og sånn sett, så altså, et dukkehjem har jo, altså det har jo noen krimparalleller, eller man kan liksom i hvert fall forstå at det er jo noe som nøstes opp.
Og den der det er nesten liksom farsegrepet, det der inn og ut av dører, og noen banker, og nå kommer doktor Rank, og så nå, altså det liksom, det virkelig sånn inn og ut.
Han husvennen deres, Runa.
Ja, jeg vet det. men det et eller annet i det der, da, som liksom, ja.
Mm. Men som veldig ibsensk.
Også, da. Helt klart, veldig ibsensk.
Nå skal vi gå videre, og så skal vi snakke om, vi kan kalle det lyddrama, heroines, kabaret for en ny tid.
Jeg tenker at vi har kommet, nå vi på en måte på vei, nå vi tilbake der vi begynte, for dette her er, heroines, kabaret for en ny tid, er et slags hørespill eller lyddrama, eller kopfkino, som de velger å bruke, som et prosjekt, så vidt jeg har forstått, så det et prosjekt på vei til å skulle bli en scenisk, altså bli noe i et rom. Igjen. Altså at det et lyddrama, lydkabaret, på vei til å bli en utforskning av en performativ installasjon i 2023. Og det da altså scenekunstner Liv Kristin Holmberg og forfatter Kirstine Restrup som har skrevet og utviklet dette. Og så det Stefan Thorsen som har lyd eller komponist. Og de har liksom ønsket å utvikle en eksperimentell kabaret-dramaturgi.
Runa, vil du begynne med å si noen ting om hva du tenkte av dette?
Ja, altså det her var jo det nyeste, kanskje. Eller ja, det var det nyeste vi hørte på av de tre hørespillene. Og jeg synes at den har noen veldig fine kvaliteter. Altså jeg synes det en fin tekst, og jeg synes teksten kommer ganske godt frem. Jeg synes det var interessant det her at hun jobber med, det jo Kirstine Refstrup som har skrevet teksten, som tidligere har gitt ut en bok som handler om Unika Surn, og jeg forstår.
Du kan kanskje si litt mer om hva teksten handler om, for det glemte jeg å gjøre.
Men vi kan jo være enige om at det kanskje litt vanskelig å helt si hva det handler om.
Jeg satt veldig og lurte på om dette var science fiction eller metafor.
Ja?
Ja.
Ja. Mm.
Men det kommer jo, altså tenk altså noe av det kommer ut av Unika Surn, altså kommer ut av liksom
det er jo et slags biografisk eller autobiografisk portrett, nei autobiografisk fiktivt portrett av Unika Surn, eller hva man skal si altså sånn, fordi det blir jo nevnt datteren til Unika Surn, altså Lulu
eller? Men Lulu er her søstre hennes søstre. Og det er fiksjon
ja. Og så er det jo denne Jasmin-mannen som en roman av Unika Surn og som en sånn funnet figur i Unika Surn sitt romanunivers.
Men og så det en forteller som føder begge disse to kvinnene. Det starter du med. Og så det noe med revner i tiden.
Så vi oppholder oss vel, vi forflytter oss vel mellom krigstid og etterkrigstid, altså etter 2. verdenskrig, og veldig presist 17. februar 2021.
Men også litt sånn tidshopp, fordi da jeg hadde lest om det på forhånd, så hadde jeg en idé om at vi skulle befinne oss i et Berlin i ruiner. Og så gjør vi litt det, og så det en kvinne som, som føder, som forteller om dramatisk fødsel og om fysiske revninger og sånt. Og så snakker hun også om CTG-scan, altså eller sånn, ja, sånn som man putter på magen og på hodet til barn og sånt. Og det, det gjorde man nok ikke i Berlin i 1945.
Nei, det tror jeg ikke. Men det var litt Aksel var inne på da, at det science fiction eller det en metafor som, som kanskje var det, det var med å skape den forvirringen, den der mixingen av de ulike tidene og de ulike begrepene også som blir brukt.
Men jeg synes, altså, jeg synes formmessig fungerte det fint, men her var problemet mitt at det var på en nettside, sånn at det var veldig krunglet med telefonen min å gå rundt og høre på det. Og det var også, også på nettsiden så det også en sånn animert skjermsparer, som jeg vet ikke, liksom, jeg husker ikke hvem det var, hvilket teater som hadde, men det var den hørespillserien for ungdom Bilde av et brennende Tesla
som,
som ble lagt ut på Instagram. Den hadde det samme, som jeg tenker er uansett, altså det er jo et grafisk element. De fleste hørespill har et eller annet graf, om det bare er liksom en slags sånn forsidebilde, men jeg tenker også det er et eller annet forsøk på å gi deg noe du skal holde øynene på da, som jeg ikke synes fungerte. Men hadde jeg kunnet bare gå rundt og høre på dette, så ville det vært lettere. Men da, jeg synes formen fungerte fint, fordi den har også dette, liksom, likhet med den bortkommende faderen, så har den det at du mister fotfeste, eller du tilbys ikke noe veldig tydelig fotfeste. Her er det først og fremst på grunn av teksten, snarere enn formen. Altså det å være liksom fortapt og liksom, falle litt mellom betydninger og lesninger, det bidrar til den stemningen av, eller i hvert fall jeg tror er meningen av de prøver å fostre her. Da.
Jeg tenkte også det at jeg tenker at det et eller annet potensial i liksom lyddrama, i at det så fragmentert og at det ikke er en sånn tydelig dramaturgisk kurve på noe som helst vis. Det liksom ikke noe vi venter ikke på et klimaks, eller vi venter ikke på at noe liksom spesifikt skal skje. Det mer en sånn at man går inn og ut av teksten, og at den har noen veldig sånn poetiske og litterære kvaliteter da, som kommer ofte gått frem under liksom, innspillingen. Men så synes jeg også noen ganger at det ble litt mye sånn, jeg er litt usikker på det kabaret-formatet. At jeg noen ganger faktisk ble litt irritert på den der altså, sånn, det ble litt mye sånn noen ganger for min del.
Ja, tilbolig-stemninger liksom.
Ja, at jeg ble litt sånn, æsj. Men jeg synes den også på en måte viste frem hva liksom hadde potensialet i lyddrama kan være da, som er interessant.
Fordi jeg må si at altså det er jo jeg synes vi skaper på en måte et slags assosiativt rom da, eller liksom fordi det ikke noe klimaks, og det, dramaturgien føles liksom dvelende, litt sånn gjentagende, litt sånn fragmentert og går i ulike retninger og sånn. Og siden jeg må si at jeg også hadde liksom konsentrasjonsvansker med dette, litt fordi at jeg hadde liksom deadline på å få hørt det også, så jeg satt liksom og måtte høre det ferdig nå. Og da var det liksom vanskelig å holde på konsentrasjonen, men at da jeg hørte på den bortkommende faderen, så var jeg liksom hele tiden reddere for at ja, men nå går jeg glipp av, av hva det handler om, hvis jeg ikke nå følger med. Så var ikke det så farlig.
Nei.
Hvis de fikk meg til å associere i en retning, eller jeg stilte et eller annet spørsmål i mitt eget hode, og så kom jeg tilbake i det, så følte jeg det mer som en sånn dvelende prosess da.
Jeg tenker det er også der, på en måte inne i nettopp det der kopfkino, altså det at det skjer noe i hodet, at jeg får lov til å bare hoppe av og på. Jeg fikk faktisk til å høre på det på telefonen og gikk. Jeg hørte det to ganger, jeg hørte det først, mens jeg var oppe i Lofoten, gikk liksom på sånn her forblåst øy, og da liksom fordelen med det da, å kunne gå og høre noe, er jo også at når det skjer noe som fester seg, så husker jeg liksom hvor jeg er. Altså det finnes en eller annen sånn fysisk, et eller annet som binder det jeg hører til noe sånn visuelt og fysisk, som gjør at jeg klarer å lagre det. Mens hvis jeg sitter helt stille, og så har jeg litt som på samme måte som når jeg leser på en sånn Kindle, at jeg kan ikke liksom navigere i det. Det finnes liksom alt.
Ja, det mister, ja, det rolige dimensjonen.
Så det er noe med det. Men jeg synes også det noe, et sånt potensial I at det noe veldig sånn taktilt I både kanskje særlig teksten da, at det fikk en sånn følelse av kropp likevel. Som jeg tenkte når jeg hørte at jeg fikk, for det jo også en sånn ting av og til med noen, sånn, særlig noen av de nyere hørespill og radioteater, hvor jeg bare mister helt følelsen at det finnes faktiske kropper. Mm. At det blir en sånn historie som blir fortalt. Men jeg klarer ikke å forestille meg hva slags mennesker det skal være. Mens her fikk jeg veldig sånn følelse av sånn, kropper. Det var noe sånn enormt kroppslig, selvfølgelig fordi det en masse beskrivelse.
Hvor mye tror du det har å gjøre med at vi, det tre veldig tydelige, nei, tre, ja, altså det veldig tydelige forskjellige altså, aksanger da?
Ja.
Det gir jo tekstur.
Mm. Ja, så ja. Tenkte på det, at det hadde noe med teksturen, at når den der danske stemmen kommer inn, så blir det et så veldig tydelig brudd, altså at det eksisterer noen, ja, at taktiliteten også ligger i, men også i det at det en språk, veldig språkdreven tekst, da, som jeg tenker har den
ja, der... for det også interessant at det tre, fire skuespillere.
Ja, det ikke
det? Men det ingen fire. Skuespill. Det Nei. Lesing. Ja. Alle leser. Så, ja. Så det,
alle har vært sin tur, liksom.
Ja.
Ja, men jeg tenker jo at det... det ikke optimalt det her, men jeg tenker at det formatet har liksom potensial for å romme sånne type fragmenterte tekster, da. Og det... Det synes jeg faktisk de rammer inn og gjør ganske fint.
Ja.
Men så handler det jo veldig mye om kropp, ikke sant? Som, altså de fysiske erfaringene ved fødsel og beskrivelsene av kroppen, som kanskje også liksom bidrar til å skape dette kroppslige universet, at det at denne fortelleren mor, ikke bare på en måte en eller annen sånn relasjonell abstrakt størrelse, men en sånn helt fysisk
ting. Ja, det jo inngangen din til hele.
Mm.
Men, det går jo igjen I alle disse beskrivelsene av ting, da, enten det liksom ris som de sitter og liksom klapper sammen og strør aske over, eller disse hestehodene som kommer tilbake. Det jo en veldig... det skal mye til i hørespill å lage rom uten å beskrive de. Noen får det til, men det ofte veldig effektivt å liksom gjøre noe mer enn å legge på noen billyder og trafikklys.
Ja, og stole på språket, da.
Mm.
At det er liksom faktisk jo, men, det er språket som det
men,
liksom, man har.
Men altså den der, man snakker jo alltid om at det altså det jo det samme med liksom, hørespill og dette koppkino-begrepet, det at liksom, de sterkeste bildene de du lager selv, liksom.
Mm.
Men du må jo ha, altså, det grenser hvor mye du skal overlate til publikum.
Ja. ja.
Men der ser jeg også, hvis jeg bare tenker tilbake til, holdt på å si, for jeg tenkte en del på når jeg hørte på et dukkehjem, liksom det radioteatret har vært god på, hva skal jeg si, å være sånn enormt bevisste på nærhet til mikrofon, eller liksom bruke sånne elementer som lager rom, og som gir sånn helt sånn bare følelsen av at noen kommer inn en dør.
Ja.
Men at det I tillegg også indikerer noe om, hva skal jeg si, fortrolighet I en samtale, for eksempel. Ved at man har mye mer nærhet til mikrofonen når de liksom for å lage den fortroligheten. Og som igjen sånne elementer som forsvinner på noe tidspunkt. Altså det en sånn kunnskap. Som,
ja, men jeg har ikke veldig inntrykk av at det noe som skjedde da med den der, da man gikk over til den der tanken om at det må være lyd hele tiden.
Mm, ja.
Og den der overgangen til naturalistisk spill, da, som også matcher det man så. Man har sett en veldig dreining I norske filmskuespillere, omtrent samtidig.
Ja.
Mm. At liksom den der vanlige fyr idealet har blitt totalt overskyggende.
Og som også gjør at liksom, deler av liksom, nyere radioteater føles som å skulle se en film, bare at det mangler det visuelle.
Ja.
Mm. Og det er på en måte det der det virkelig liksom, blir hardt å høre på, at en del scener bare virkelig ikke fungerer, fordi uten på en måte, det visuelle så taper det seg.
Ja.
Og så det synd, og derfor det liksom, sånn deilig med dette Heroines-prosjektet nett, opp det helt andre, og man kan gjøre helt andre tekster som vil helt andre ting.
Mm.
Og tanken på at man liksom med begge deler liksom kunne begynne igjen å forske også med hvordan man jobber med lyd, og hvordan man jobber med rom, og hvordan man skaper disse tingene her. I nettopp, for jeg tenkte, det jo også et potensial inn når du skal inn I en sånn podcast, eller du trykker play, og du bestemmer deg for å høre noe, for da du nettopp ikke avhengig av nettopp dette. Du kan bruke stillhet, fordi det ikke noe sånn...
Mm.
du, det ikke noen som skifter kanal. Mm. Så hvis det noen sånne virkemidler som bare borte.
Ja.
Men det også interessant, for nå har ikke jeg hørt så mye på liksom, nyere radiodrama, da, for jeg får også litt sånn cringe av å høre på det, men det jo interessant at de på et eller annet nivå har også lagt seg på en sånn, nesten en sånn der speiling av podcasten på en måte, at de på en måte går og tar en sånn type, for eksempel en true crime-aktig historie.
Mm.
Og
true... Men det er jo, det har jo veldig mye med, altså at det det billigste man kan gjøre da.
Precis.
Og at veldig mye av liksom, podcaster og spill drevet frem av amatører og folk uten, og så har liksom institusjonen nå kommet etterpå, liksom NRK kommer jo da lenge etter BBC og Sveriges Radio og liksom skal gjenskape den modellen.
Precis, men det liksom det akkurat som om det drama kan aldri leve opp til podcasten det bygger på, eller
nei.
Det kan aldri bygge opp til true crime på en måte, så det blir alltid litt sånn på et eller annet nivå litt ja, det blir litt sånn tomt og
det blir en sånn, det blir jo litt det samme som sånn når man snakker om sånn der krampemodernisering av Ibsen og sånn, det blir det der liksom sånn, se, nå skal vi ta de der ja. Ungdommene på alvor.
Og da tenker jeg at det her prosjektet The Heroines er jo at kanskje det litt der potensialet kan ligge da, for liksom lyddrama. Ikke bare det nødvendigvis, men at det rommer på en måte noen tekster og noen dramaturgier da, som jeg tenker aldri får plass på en scene.
Men dette skal jo opp på en ja, scene i 2023. Så, men hva tenker dere om det? Fordi at vi var vel relativt enige om at den bortkomne faderen kanskje ville vært en bedre opplevelse på scenen, fordi at det hadde skapt et bedre rom og kommunikasjon og sånn. Men hva tenker dere om dette? Det jo selvfølgelig vanskelig å si hvordan. Altså, den bortkomne faderen var jo et eksisterende scenisk prosjekt. Dette har ikke hatt premiere enda. Men hva tenker dere? Tenker dere at dette et prosjekt som gjør seg best som bare lyd? Eller, fordi at det jo er lyddrama på en måte skulle det helt, altså er teater bedre? Altså det jo to helt ulike sjangre da, er vel egentlig det jeg vil frem til.
Ja.
Jeg tror ikke det, altså det ikke noe sånn at dette så fullkomment at de kommer til å ødelegge det. Jeg tror fint de kan liksom det, og det har jo også noe med at de på nettsiden så får de jo noe visuelt, så at allerede så har de jo plantet en eller annen idé om hvordan dette skal se ut. Mm. Det den der, særlig den der, jeg vet ikke hvem det skal være, men en gullbyste med en sånn flagrende gull teppe over seg, som jeg likte godt. Ja. Det kan jo også at det skal være mer at, altså, at det fysiske også har et sånt, eller det visuelle også er et fysisk komponent, at du skal altså du sier installasjon, om du skal bevege deg. Det kan jo også
være forskjellige ting.
Altså, Liv Kristin Holmberg er jo en scenekunstner som jobber mye med ritualer, blant annet. Og taktilitet og kirkerom. Altså, så jeg tror det sannsynligvis vil være en type installasjon hvor det ikke er en sånn scenesal hvor man sitter liksom fem rader bak hverandre og ser på noe, i hvert fall. At
det er nok mer at man er i det. Altså, man er i materialet på et eller annet nivå. Men jeg er enig med det Aksel sier, at jeg tror heller ikke det er sånn at jeg tror det helt fint det kommer til å fungere på en scene, for det ikke så fullkomment. Men det er helt klart...
Men det har veldig tydelige kvaliteter, synes jeg.
Ja, det tenker jeg også. Og at det mer som er en sånn oppfordring også da, til andre folk som sitter der ute og lager lyddrama, at det er en del tekster som jeg tror aldri på en måte kommer inn i den loopen som faktisk kanskje funker bedre i et type hørespill enn for eksempel på en scene. Og at det er det veldig lite. Det er veldig få institusjoner som på en måte løfter fram de tekstene, og der tenker jeg at det ligger et potensial da.
Men ingen av dere ville vel heller vært forundret hvis det liksom, oi, nå kom det fire deler til.
Nei.
Og kanskje de hadde vel vært puttet, kanskje de ikke ble puttet på slutten, kanskje ble puttet i midten.
Ja, absolutt. Det har jo den type kvalitet på et eller annet nivå, at det er en sånn...
Det er liksom tre episoder som ligger der som heter en hvitt rom, og så er det to rødt rom, er det det? Man tror, og så er det tre blått rom. Mm. Og jeg tenker at, og så heter det vel natt, kveld og dag, dag. Da, sikkert. Ja. men nei, jeg tenker også, det er jo det som er med dette, at man kan legge til og bygge ut, og man kan få lov til å være i det fragmenterte. Og så ikke drive en sånn der uendelig lang sånn der sorg over at radioteatret er lagt ned, for nå er det gjort, og det, erfaringsvis er det veldig lite som kommer tilbake. Men det finnes et rom i det å produsere og enda mer inn i å utforske tekst. Fordi nå er det jo ganske mange andre som også plukker opp, holdt på å si, som ønsker å tilby noe til de som har vært lyttere av radioteatrets krimsjanger.
Ja, men så må vi også tenke at det etter radioteatrets, liksom, et av grunnen til at det ble lagt ned, var jo at de henvendte seg til en stadig mer altså aldrende og utdøende liksom, nostalgimålgruppe. Men jeg tror det er jo liksom true crime podcast og lydbokpublikum, men tror jeg liksom der er der man ser der de lytterne man skal nå da.
Mm.
Men med det tror jeg vi skal gå til det avsluttende punktet i programmet i dag, vårt faste innslag, tips, rants og hjertsukk. Aksel, har du lyst til å begynne med
det
du har med deg i dag?
Har hjertesukket om radioteatret, så jeg tenkte jeg skulle lese opp en liste med hørespill og lignende ting som folk burde høre mer på. Først er det dette nevnte Blue Jam av Chris Morris og andre. Det er en britisk serie fra slutten av 90-tallet, som også da ble forvandlet til en tv-serie kalt Jam, hvor enkelte av sketsjene da bare var bilder lagt opp på eksisterende radiosketsjene. Som er interessant. Den er veldig god. Den kan man finne tipper på YouTube. Man kan også finne CD-er av det på eBay. Og så er det en, kanskje den hørespillforfatteren og regissøren jeg har vært mest opptatt av det siste, er en brite som heter Julian Simpson. Han hadde nå nylig en sånn H.P. Lovecraft true crime-serie i tre deler, som man finner på BBC Sounds-appen. Men han har også en del eldre BBC-stykker, og alle disse er da knyttet i samme liksom, fiksjonsunivers. De beste av dette er det som heter Fugue State, som man kan finne på Soundclouden hans. Men svensk radio har også mye bra. Det som heter P3 serie har særlig to gode serier, som heter De dødes røster og Exorcismen i Eksjø. Og fra gamle har de også en veldig god innspilling av Karin Boyes Kalokain. Og alle de ligger i SR Play-appen. Og så, apropos det vi snakket om, Heroin setter med fødsel, og det starter jo der, og BBC Sounds har en veldig fascinerende serie i fem sesonger, om man kaller det, i Storbritannia, som heter Tracks, som handler om, det er mye sånn, hva heter det når det ikke er fødselsdepresjon, men det er liksom litt sånn,
psykose?
Ja, men dette er liksom en thriller-serie med veldig avhengighetsskapende. Og så tenkte jeg bare nevne noen sånne klassikere som jeg, heller ikke klassikere, men sånne veldig gode NRK-produksjoner som jeg oppdaget nå først i nyere tid etter de la det ut i NRK radio-appen. De har en veldig fin utbildning av De, av Rudyard Kipling, en science fiction-serie som heter Mørk Måne av Algis Budry, og en fin liten sånn en aktør som heter Vel Fremme skriver senere. Alle de kan man høre i NRK radioappen. Og kan man også høre det meste annet.
For det er jo viktig at selv om radioteatret er lagt ned, så er det jo ikke borte.
Nei. Og stadig mer ligger jo der, og nå gjør de jo en liten jobb med å formidle det i appen i hvert fall.
Runa?
Ja, nei, jeg har også tatt turen over til Sverige, og vil anbefale Tone Sjunnesson sitt radiodrama, som, vet du hva, jeg husker faktisk ikke navnet på det, men hvis man søker Tone Sjunnesson, så kommer det opp. Hun har bare skrevet ett for SVT. Og så er det Dimen Abdullah, som har vært husdramatiker på svensk radio, og som har skrevet flere stykker for dem, som også er veldig fine. Nyx, som er et svenskt scenekunstkollektiv bestående av blant annet Tova Gerge og Albus Lindahl, har også laget et hørespill for Sveriges Radio som heter Spøken i maskinen, som er ganske fint, og et for barn som heter Hør så tyst det er. Og så tenkte jeg å jeg er litt sånn ambivalent det jeg anbefaler nå, men jeg synes faktisk at konseptet med den Punani, som er en fiktiv karakter funnet opp av Nanna Olavsdotter Hallberg, som også ligger på Sveriges Radio, hvor hun har på en måte vært inspirert av sin egen teenage-tid og sad boys-kultur, og særlig en svensk rapper som heter Jung Lin. Ja, den er ganske sånn, det er en skikkelig satire-radiodrama som har noen gøye og også ikke så gøye kvaliteter, men jeg synes den er verdt å nevne. Og den siste er ikke Sverige, men det er akt 1, som jeg vet at Anette har snakket om før her, som er et dansk lydteater som produserer veldig mye nye samtidige tekster. Men de har en serie skrevet av Ida Marie Hede om type liksom Horse Girls, Britney Girls, sånne type stereotype jenter som også var gøy å høre på. Så det er mine lydanbefalinger.
Anette?
Ja, jeg kan jo henge meg på, og nå kunne jeg jo hatt en rant om fraværet av samtidsdrama som lytteopplevelse, men det føler jeg også har gjort før. Det bare lar jeg på en måte være nevnt og ikke glemt. Men holder det kort, jeg tenkte jeg skulle slå et slag også for Radioteatrets arkiv, som jo bare fortsetter å publisere gamle hørespill, og som Aksel sa, så gjør de jo faktisk en jobb nå med å vise fram noe av det som er kommet til, at ikke du bare liksom må scrolle i den endeløse alfabetiske oversikten. Men jeg tenkte jeg skulle slå et slag for dramatikeren Edith Ranum, som hadde en serie, jeg tror det 5 episoder, om en slags detektiv som heter Julia
Tinn. 5 serier.
5 serier, ja. 5 serier. 5 sesonger, hvis man skal bruke TV, holdt på å si. 5 serier, sesonger, om Julia Tinnberg, som er en slags detektiv, som bor på Bygdø, fra den tiden man sa Bygdø.
Jeg tror hun ville gjort det fortsatt.
Og hun er som en slags, hva skal man si, kunne vært en karakter hos Agatha Christie. Altså, det er noe, jeg synes det faktisk står seg ganske godt. Jeg synes det er veldig underholdende og gøy.
Og veldig, altså dette er jo kanskje høyden av Radioteatret, og Nils Nordberg, sofistikert sånn verdensbygging da.
Ja.
Med bruk av lydrommet. Der er jo en av de Tom Tellefsen-rollene. Jeg husker ikke hvilken av de seriene der, men ja.
Ja, jeg kan ta og samle disse sånn at de finnes som lenker som kan ligge på nettsiden til scenekunst.no.
Ja, og så er det min tur helt til slutt. Jeg skal gå litt ut av radiodrama, så skal jeg komme med et lite hjertesuk, eller et spørsmål, eller stille et spørsmål, eller jeg vet ikke, fordi at i går, når vi spiller inn, da, så kom nyheten om at en rekke kunstnere har tatt initiativ til å danne tankesmia Kraft. Og det setter jeg jo stor pris på. Jeg synes det er veldig fint at kunstnere ønsker seg mer diskurs og ønsker at vi skal snakke mer om kunsten og kunsten og kulturens plass i samfunnet. Og de skal adressere kunsten som fenomen, som profesjon og som samfunnsaktør på alle nivåer av kunstnerisk aktivitet, står det på nettsidene. Være en kunnskapsbasert og aktiv stemme i den offentlige samtalen. Dette setter jeg jo pris på, men jeg legger også merke til at det ikke noe sted snakkes om i forbindelse med dette, at allerede finnes ganske mye diskurs om kunsten og kulturens plass i samfunnet, og hva kunsten er og skal være, hva god kunst er, og det er jo, vi er jo flere som jobber med å synliggjøre dette hele tiden. De har fått støtte av Fritt Ord, og de skal arrangere en rekke innspillsmøter, så jeg forstår det sånn at ingenting er på en måte skrevet i sten, og at det er ganske mange muligheter som kan komme ut av dette arbeidet. Men jeg har på en måte også lyst til å etterlyse at disse kunstnerne ser hvilket arbeid som gjøres, og hvordan man kan jobbe for å både synliggjøre det arbeidet, og at det kan finnes mer penger til kritikk og diskursarbeid. Fordi noe av det som er problemet er at det arbeidet som gjøres ikke synliggjøres nok, og ikke har nok ressurser til å nå ut til mange nok. Så det er ikke det at dette arbeidet ikke finnes. eller at det ikke finns et grundlag som man også kan jobbe videre på. Dette er det de sier på en måte ikke revolusjonerende at nå skal vi begynne å snakke om kultur i samfunnet dere. Men noen ganger så trenger vi som kritikere også kunstnerne på lag, altså i den forstand at de også må jobbe for at den skal ha en naturlig plass i offentligheten. Så jeg har ikke tenkt til å avskrive dette initiativet, men håper at de også tar med seg en forståelse av det arbeidet som allerede gjøres. Med det sier jeg tusen takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Aksel Kielland, Runa Borg-Skolsegg og Anette Therese Pettersen. Podcasten finansiert av Norsk Kulturråd, og vi vil takke Cato Langnes og Notam for teknisk assistanse. Musikken laget av Erik Nikolai Strutz.